Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Неспокойният пророк.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Книгата на пророк Йона, 4 глава, 11 стих.
Една от най-интересните истории в писанието е тази за Йона. Ето го, Божий пророк, призован от небето и все пак какво? Бяга от Божия призив. После, след като е убеден по драматичен начин да промени решението си и да се покори на Господ, той го прави, но само за да извърши какво? Да се оплаква, че хората, на които е бил призован да свидетелстват, действително са се покаяли и спасили от унищожението, което в противен случай би ги сполетяло. Какъв пример за човек, който не е в покой, няма мир, дори до там, че да извика: «Моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея». Самият Исус се позовава на историята на Йона, казвайки: «Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед, а ето тук има повече от Йона». Наистина, повече от Йона. Ако не беше такъв, той не би могъл да е наш спасител.
Тази седмица нека да разгледаме Йона и какво можем да научим от неговото безпокойство и липса на мир.
Неделя. Бягство.
Йона е невероятно успешен мисионер. Същевременно той е и твърде неохотен, поне в началото. Каквото и да е вършил до тогава, Божия призив до голяма степен прекъсва живота му. Вместо да вземе Божието иго на раменете си и да открие за себе си, че неговото иго е благо и неговото бреме е леко, както е записано в Матей 11 глава 30 стих, Йона решава да намери свой собствен покой и то чрез бягане в посока обратна на тази, където Бог го призовава да отиде.
Къде се надява Йона да намери покой и почивка от Божия призив и доколко успява? Йона 1 глава 3 стих.
Йона станата побегна в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие.
Йона тръгва в посока обратна на мястото, където Бог го призовава. Той дори не спира за да разисква с Бога, за разлика от много други библейски пророци, когато са призовани да станат Божии вестители. Интересно, че това не е първия път, когато Йона е призован да говори от Божие име, както се загатва в 4 царе 14:25. Но в онзи случай Йона изглежда е направил това, което Господ е поискал от него. Този път обаче не. Защо? Историческите и археологическите сведения документират жестокостта на неоасирийските владетели, доминиращи в древния Близък изток през 8 век преди Христа, времето, когато Йона служи в Израел. Около 75 години по-късно новоасирийският цар Сенахирип напада Юда. Израел и Самария вече са паднали около 20 години по-рано и цар Езекия очевидно се присъединява към местната антиасирийска коалиция.
Сега настъпва времето за уреждане на сметките на асирийците. Библията, историческите асирийски документи и стенните баралефи в твореца на Сенахирип в Ниневия разказват жестоката история за падането на Лахис, една от най-важните и добре укрепени крепости по южната граница на Езекия. В един надпис Сенахирип заявява, че е взел повече от 2000 затворници от 46 укрепени градове, за които твърди, че е унищожил. Когато асирийският цар превзема Лахис, стотици и хиляди затворници са набити на кол. Крайните поддръжници на цар Езекия са удрани живи, а останалите са изпратени в Асирия като евтина работна ръка от роби. Асирийците може би са били невероятно жестоки дори по стандартите на света от онова време. И Бог изпраща Йона в сърцето на тази империя. Чудно ли е, че Йона не иска да отиде там?
Бягство от Бога. Правили ли сте го някога? Ако е така, колко добре ви се получи? Какви поуки следва да си извлечете от своята грешка? Понеделник. Тридневна почивка.
Бягството на Йона от Бога не минава безпроблемно. Неговата краткотрайна почивка е нарушена, когато Бог по чудо се намесва в бурята. Йона е спасен от водния ад от Бога, който заповядва на една риба да го избави. Едва когато пророкът попада в принудителна тридневна почивка в корема на голямата риба, той осъзнава колко силно зависиме от Бога. Понякога трябва да бъдем доведени до мястото, където нямаме нищо, което този свят да предложи, за да разберем, че Исус е този, от когото наистина се нуждаем.
Прочетете молитвата на Йона в корема на рибата. За какво се моли той? Йона 2 глава, 4 и 9 стихове.
Аз рекох, отхвърлен съм от пред очите ти, но пак ще погледна наново към светия твой храм. Ще принеса жертва с хвалебен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа.
Въпреки, че е там в дълбокото, в много опасна ситуация, в молитвата си Йона се моли за светилището. Той поглежда нетърпеливо към святия твой храм. Какво се случва тук? Храмът е фокусна точка на тази молитва и той трябва да бъде централната точка на молитвата като цяло. В Стария Завет има само едно място, където можем да открием Бог – светилището. Светилището е централната точка на молитва и общуване с него. И все пак Йона не се позовава на Ерусалимския храм. По-скоро говори за небесното светилище. Именно там се основава неговата надежда, защото оттам идва Бог и спасението, което той предлага.
Йона най-накрая разбира тази важна истина. Той вкусва от Божията благодат – спасение. Когато голямата риба го изплюва, той разбира от първа ръка за Божията любов към него, избягалия пророк. Със сигурност научава, дори ако това включва известно отклонение от маршрута, че единственият безопасен път за всеки вярващ е да се стреми да бъде в Божията воля. И така сега той решава да изпълни своя дълг и да се покорява на Божиите заповеди. Накрая се насочва към Ниневия, несъмнено с вяра, тъй като се отправя към изключително нечестив град, чието граждани може да не харесат този пророк-чужденец, който им казва колко лоши са те.
Понякога може просто да се наложи да избягаме от всичко, за да видим нещата от по-друг ъгъл. Въпреки, че историята на Йона, който по чудо оцелява в корема на рибата, е твърде екстремен случай, как може излизането от естествената ви среда да ви позволи да погледнете отново, може би, необходима гледна точка? Вторник. Мисията е изпълнена. В сравнение с който и да било град в Израел, Ниневия е огромен град. Това е град голям у Бога, на три дни ход. Каква е реакцията на хората от това нечестиво място? Какви поуки можем да извлечем от тяхната история за себе си в своите опити да свидетелстваме на другите? Йона 3 глава, 5 до 8 стихове.
Ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретища от най-големия между тях до най-нищожния, понеже веста бе стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретища и седна на пепел. И обяви и прогласи и с Ниневия с указ от цари и от големците му с тези думи. Човеците и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им.
Докато обикаля града, Йона прогласява Божията вест. Още 40 дни и Ниневия ще бъде разрушена. Веста попада точно в десятката. Въпреки, че не са ни дадени повече подробности, става ясно, че тя е посята във възприемчиви уши и хората от Ниневия колективно повярват в предупредителните думи на Йона. По типичен близкоисточен начин ниневийският цар издава указ, за да демонстрира промяната на сърцето. Всички, включително животните, трябва да постят и да скърбят. Как скърбят животните, текстът не казва. Царят слиза от трона си и сяда в пръста на земята, което е много важен символичен акт. Нека сравним текста от Йона 3 глава с Еремия, Езекиил и Откровение. Какви елементи са включени в речта на царя, които показват, че той разбира какво представлява истинското покаяние? Еремия 25 глава, 5 стих.
Върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви от века и до века.
Езекиил 14 глава, 6 стих.
Покайте се и отвърнете се от идолите си, да, отвърнете лицата си от всичките си мерзости.
Откровение 2 глава, 5 стих.
Спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела, и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаяш.
Проповедта е кратка, посветена на целта, но изпълнена с правилна теология относно истинското покаяние. Докато Йона проповядва, Светия Дух трябва усилено да е работил в сърцата на ниневийците. Те не са можели да се възползват от всички истории за Божието нежно водителство, които са имали на разположение израелтяните, но въпреки това отговарят положително. Всъщност казват, нека разчитаме на Божията милост, а не на своите собствени постижения. Нека се осланяме напълно на Неговата доброта и благодат. Странното е, че Йона лично от първа ръка е изпитал Божията благодат, като че ли смята нея за нещо толкова изключително, че само неколцини имат възможност да си починат в нея.
Защо покаянието е толкова важна част от християнската опитност? Какво означава истински да се покаям за греховете си, особено за греховете, които повтаряме отново и отново?
Сряда. Един гневен, неспокоен мисионер. За съжаление, историята на Йона не приключва с трета глава. Какъв е проблемът на пророка в четвърта глава? Какъв урок можем да научим от този по-скоро объркващ герой? Нека чуем 1 до 3 и 9 до 11 стихове на четвърта глава.
А това стана много мъчно на Йона и възнегодува. И помоли се Господу, казвайки: О Господи, не беше ли това, каквото казах, още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и многомилостив, който се разкайваш за злото. Затова моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона: добре ли е да негодуваш за тиквата? И той каза: добре е да негодувам, даже до смърт. Тогава рече Господ: ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото добитък?
Йона 4 глава започва с гнева на Йона към Бога, тъй като неговата мисионска дейност е толкова успешна. Пророкът се притеснява, че вече изглежда глупаво. Установяваме, че Бог отделя време да говори и да разисква със своя пророк, който се държи като малко избухливо дете. Ето доказателства, че истинските Божии последователи, дори пророците, все още трябва да израстват и да побеждават.
Елън Уайт пише в Пророци и царе: когато Йона научи за Божието намерение да пощади града въпреки безчестието му, тъй като народът се беше покаял в вретище и пепел, вместо да бъде първия зарадвал се на Божиите удивителна благодат, се оплаши да не би да го сметнат за фалшив пророк. Старайки се да запази доброто си име, той забрави колко безкрайно по-голяма стойност имат душите в този окаян град. Божието търпение към неговия пророк е поразително. Той като че ли решава да използва Йона, и когато последният побягва, Господ изпраща буря и риба, за да върнат беглец. Но дори и сега, когато Йона се противи, Бог се старае да разисква с него и се отнася към лошото му отношение с думите: правилно ли е да негодуваш?
По какво разказът от Лука 9 глава прилича на случилото се в историята за Йона? Нека чуем 52 до 55 стихове на тази глава.
Проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарийско село да приготвят за него. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Ерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия? А той се обърна и ги смъмра и рече: Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Или както казва Бог в Йона 4:11, аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Колко благодарни трябва да бъдем, че в крайна сметка Бог, а не ние, е върховният съдия на сърцата, умовете и подбудите.
Как да се научим да изпитваме онова състрадание и търпение към другите, каквито изпитва Бог, или поне да се научим да отразяваме Неговото състрадание и търпение?
Четвъртък. Двупосочна улица. Йона като че ли е повече проблем, отколкото позитив. Ниневия е опасна, но в историята на Йона ниневийците изглежда не са проблемът. Те разбират веста и бързо се покайват. Йона, мисионерът, е сякаш слабото звено в тази мисионска история. В този разказ Бог преследва неотзивчивия пророк, тъй като знае, че Йона се нуждае от мисионското пътуване до Ниневия, също колкото ниневийците имат нужда да чуят веста на мисионера.
Прочетете книгата на Юда. Как можем да пазим себе си в Божията любов? Какво означава това? В своята кратка книга в Новия Завет Юда ни казва в стих 21: Пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Личното преживяване на Божията любов и благодат не е еднократно събитие. Един сигурен начин да пазим себе си в Божията любов е да достигнем другите. В следващите стихове Юда ни казва да бъдем милостиви и да спасяваме другите, като ги изтръгваме от огъня.
Нека прочетем 20 до 23 стихове на посланието на Юда. Какво отказаното тук е свързано с историята на Йона и какво ни говори за самите нас?
Към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня. А към други показвайте милост със страх, като се гносите даже и от осквернената от плътта дреха.
Бог призовава Йона да отиде в Ниневия, понеже Йона вероятно не е прекарвал много време в мислене за връзката си с асирийците преди този конкретен призив. Вероятно е знал, че не ги харесва, но не е имал представа колко много ги ненавижда или крайностите, през които ще премине, за да ги избегне, дори след като получи призива. Йона не е готов да има ниневиец за съсед в небето. Той не се е научил да обича така, както обича Бог. А Бог призовава Йона да отиде в Ниневия, тъй като обича ниневийците и ги иска в своето царство. Но той също така призовава Йона, понеже обича самия Йона. Иска той да израства и да става все по-подобен на него, докато работят заедно. Бог иска Йона да намери истинския покой, който идва само чрез спасителна връзка с него и чрез изпълнение на Божията воля. А това включва достигане до другите и насочване към вярата и надеждата, която имаме.
Колко време отделяте в работа за спасението на другите? В духовен смисъл, как този тип работа ни води до намирането на истински покой в Исус?
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Пророци и царе». Голяма бе отговорността, възложена на Йона чрез това поръчение. И все пак този, който го бе натоварил да отиде там, можеше да поддържа служителя си и да му даде успех. Ако пророкът се бе подчинил без да се съмнява, щеше да си спести много мъчителни преживявания и да получи изобилно благословение. Но въпреки това Господ не го изостави в часа на отчаянието му. Чрез низ от изпитания и необикновени случки бе възвърнато доверието му в Бога и в неговата неограничена сила да спасява. Тя пише още в Притчи Христови. До хиляди може да се стигне по най-обикновен и скромен начин. Най-интелектуалните, онези, които изглеждат най-надарени, често се освежават от най-простите думи на обичащите Бога и на умеещите да говорят за тази любов, така естествено, както светският човек говори за най-дълбоко интересуващите го неща.
Въпроси за разискване. Божий пророк, който е разстроен, че хората, на които го е призовал Бог да свидетелства, са приели спасението. Как да разбираме това отношение от страна на Йона? Какъв силен пример за Божието дълготърпение към неговия народ, дори когато хората постъпват противно на светлината, която им е била дадена? Второ, историята на Йона изглежда подсказва, че Бог не само се занимава със спасяването на своенравни хора, но и е много заинтересован да преобрази своите последователи. Как бихме могли да получим ново сърце и нов дух, дори ако вече познаваме Господа и истината за това време? Каква е разликата между това да познаваме истината и да бъдем преобразени чрез нея? Трето, прочетете отново книгата на Юда. Каква е основната вест на книгата и защо тази вест е актуална за нас като църква днес? Четвърто, как опитът от работата за спасението на другите ни се отразява толкова добре в духовно отношение? И пето, каквито и основателни причини да има или да смята, че има Йона за нежеланието си да отиде в Ниневия, Бог му показва колко много всъщност греши. Какво отношение бихме могли да имаме към другите, което да отразява същото погрешно отношение, проявено от Йона.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.